Latvijā cilvēki ir veseli vidēji tikai 2/3 no dzīves, bet tad parādās saslimšanas. Tā norāda Rīgas ekonomikas augstskolas asociētā profesore un demogrāfijas pētniece Zane Vārpiņa. Viņa atzīmē, ka demogrāfiskā politika sastāv ne tikai no dzimstības veicināšanas un ģimenes atbalsta, bet arī no palīdzības senioriem, kas ir izglītība un veselība. Vārpiņa uzskata, ka šie jautājumi būtu jārisina jau kopš jaunības.
Lai nebūtu tā, ka cilvēks sasniedz savus pensijas vecumu, tad tajā brīdī mēs sākam domāt, tad šeit ir kaut kas jādara, lai viņam būtu laba veselība un lai viņu tagad kaut kādā veidā izglītotu vai iemācītu viņam darīt kaut ko, ko viņš līdz šim nav darījis. Tas ir process, kuram ir jāiesākās jau krietni agrāk.
Pensionēšanās vecums ik gadu palielinās par 3 mēnešiem, līdz 2025. Gadam sasniedzot 65 gadus. Latvijas pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča norāda, ka ne visiem senioriem 65 gadu vecumā ir laba veselība, tāpēc vēl vairāk palielināt pensionēšanās vecumu Barča neatbalstītu.
Mūsu valstī uz šodien dienu ir noteikts, ka veselības aprūpē gan pie ģimenes ārsta, gan pie ārsta speciālista vai ārstējoties stacionārā valsts finansē tikai tām personām, kurām ir noteikts trūcīgas personas status vai arī persona iegūst pirmās grupas invaliditāti. Pensijas vecums vairāk par 65 gadiem Latvijā nebūtu paceļams.
Tas ir arī tas iemesls, kāpēc ļoti daudz no vecākās paudzes cilvēkiem nevar strādāt, nevis tas, ka viņi negrib strādāt un piedalīties darba spēkā, bet viņi to reāli nevar darīt.
Tā atzīst Vārpiņa. Tomēr demogrāfijas pētniece šaubās, ka pensionēšanās vecums vairs netiks paaugstināts.
Iedzīvotājiem dzīvojot ilgāk, viņiem būs jābūt aktīviem un jāstrādā ilgāk. Bet tas ir tikai pie nosacījuma, ja viņam ir pietiekami labi veselīgi un lai viņš būtu darba tirgū spējīgs vispār piedalīties, lai viņa izglītība un prasmes būtu atbilstošas tā brīža situācijai. Tā kā pensijas vecuma palielināšana visticamāk notiks vēl tālāk.
Barča pauš, ka pensionāru federācija plāno piedalīties Eiropas komisijas aptaujā, atbalstot zaļajā grāmatā pieminēto mūža izglītību, veselīgu dzīvesveidu un citus iespējamos risinājumus. Papildus uzsverot senioru nodarbinātību un apmācību, kā darboties ar mūsdienu tehniku.
Tas jau arī gan dzīvi uzlabotu pensionāriem. Ja pensionāri prastu vairāk darboties ar datortehniku, tad būtu arī vienkāršāk teikt maksājumus. Vienkāršāk arī sazināties ar valsts un pašvaldību iestādēm, jo šīs prasmes jau arvien vairāk tiek attīstītas.
Arī konsultāciju uzņēmuma Erda īpašniece Zane Čulkstēne piekrīt, ka vecāka gada gājuma cilvēkiem trūkst prasme darboties ar digitālām tehnoloģijām.
Valsts varētu nākt pretī un tiešām palīdzēt šai vecuma grupai, droši vien vispirms apgūt kaut kādas bāzes digitālās prasmes un tad mērķiecīgi strādāt pie pašizglītošanās un pie jaunu prasmju apgūves, kas dot iespēju jau tālāk iekļauties darba tirgu.
Darba devēja konsultanti izsakās, ka Baltijas valstīs veiktās aptaujas dati uzrāda. Cilvēki vecumā no 50 gadiem uzskata, ka viņa darba tirgum vairs nav vajadzīgi. Šī nedrošība liec cilvēkiem meklēt darbu.
Lai arī vēl pirms Covid-a bija skaidrs, ka ir ļoti daudzi darba devēji, kas ļoti labprāt strādā tieši ar šo vecumu grupu. Skaidrs, ka līdz šim tie darba devēji lielākoties ir, kā saka, mazumtirdzniecības nozarēs un varbūt tie darba arī kaut vai atalgojuma ziņā nav tie paši pievilcīgākie, tomēr viņi ir un viņi būs arī pēc Covid. Tā kā es domāju, ka tā lielākā problēma, ka ir radīts sabiedrībā priekšstats, ka šī vecuma grupa nav interesanta darba devējiem, kas nav taisnība.
Čulkstēne atzīmē, ka tuvākajā nākotnē cilvēki, kas vecāki par 50 gadiem, veidos lielāko daļu no darba spēka. Tāpēc darba devēji apzinās, ka viņiem jāpievēršas sabiedrības grupām, kas ir pieejamas, bet līdz šim iespējams nav tik aktīvi uzrunātas.
Šī grupa, kas ir 50+, ir ļoti ļoti liela un brīnišķīga savā kaut kādā darba etikā, un darba devēja to novērtē. Grupas izceļās ar uzticamību, lojaltāti, daudz labākas sociālās vai komunikācijas iemaņas, kolektīvā ļoti mīlēta un tiešām uz tādu kopējo komandas garu orientēta.
Savukārt Pensionāru federācijas vadītāja Aija Barča norāda, kaut arī Latvijā diskriminācija pēc vecuma ir aizliegta, darba devēji tomēr nereti uzprasa, cik potenciālajam darbiniekam ir gadu, tādējādi izvēroties pieņemt darbā gados vecākus. Un šīs problēmas būtu jārisina ne tikai Eiropas un vietējiem politiķiem, bet arī darba devējiem. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.